Har socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil brudt sin sandhedspligt som minister? Ja, det spørgsmål det hænger i luften efter, at 24/7 Information og Berlingske de seneste par måneder har afdækket, at flere juridiske eksperter de rejser tvivl om ministerens faglige grundlag, da hun tilbage i januar valgte at suspendere al international adoption. Partier som Konservative og SF og Danmarksdemokraterne de har også i det her program udtalt sig stærkt kritisk om ministerens beslutning. Og de har nu valgt at indkalde til et samråd den 18. april. Og ministeren selv, ja, hun har ikke ønsket at stille op til det her program. Men det er der heldigvis et andet parti fra regeringen, som godt har villet, nemlig Moderaterne. Og spørger man deres ordfører, ja, så er der fortsat en del ting, som ministeren hun skylder et svar på. Tidligere i dag, der talte jeg med Kenneth Bjerg Andersen, som er socialordfører for Moderaterne. Og det er måske det sidste interview, som Kenneth Bjerg han kommer til at lave som ordfører. Han er nemlig suppleant for sygemeldte Rosa Eriksen, som forventer sig at vende tilbage i næste uge. Men ikke desto mindre, så er Kenneth Bjerg stadigvæk ordfører for et regeringsparti, nemlig Moderaterne. Og han udtalte for nylig til Information, at han ærger sig over, at den her adoptionssag har udviklet sig, som den har. Jeg startede derfor med at spørge ham i dag, hvad det præcis er, han ærger sig over.
Det ærger mig jo, at vi har set diverse dokumentarer og fortællinger i medier, både fra mere for nylige sager, kan man sige, men også helt tilbage til 60'erne og 70'erne, er der jo dukket sager op, som er dybt bekymrende. Jeg ærger mig over, at de fortællinger og de historier har påvirket international adoption både nu og i fremtiden, fordi jeg tror, de fleste af os har egentlig en opfattelse af, at international adoption siden 2016 har foregået under relativt kontrolleret forhold. Og så når de her historier kommer frem, så skal der bare meget små fejltrin til, som det vi har set fra DIA, og som er det Ankestyrelsen jo har indstillet til ministeriet. Og så er man nødt til at reagere politisk. Og det ærger mig. Det ærger mig okay. Både på adoptanterne og på de potentielle adopteret børns vejen.
Du siger, du ærger dig over, at historierne fra fortiden har påvirket den nutidssituation.
Ja.
Det betyder vel, at der er noget, som du ikke mener skulle være sket, når du siger, du ærger dig over det.
Jeg har jo ikke været med på korrespondancerne mellem Ankestyrelsen og ministeriet, eller mellem Ankestyrelsen og DIA. Så på den måde, så har jeg jo ikke et indblik i præcis, hvad der er skrevet og sagt og kommunikeret. Men jeg tror, at de fleste af os synes, det er ærgerligt, at vi står i en situation lige nu, hvor de er under afvikling, og hvor der står 30 mennesker på, eller 30 små familier på en venteliste, kommende familier, og venter, og ikke ved, hvad fremtiden bringer. Det er det, der ærger mig, tror jeg. Jeg tror ikke, at altså, jeg kan ikke gå ind i præcis, hvad der er sagt og skrevet og kommunikeret mellem det ene og det andet. Mm. Så
du har jo siddet med til nogle af de her møder her, hvor det i hvert fald blev diskuteret for ganske nylig. Hvis vi bare lige tager processen, altså den 16. januar i år, der blev der udsendt en pressemeddelelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Den her meddelelse, den klargjorde, at ministeren, altså Pernille Rosenkrantz-Theil, hun havde valgt at suspendere al international adoption til Danmark. Der bliver den beslutning altså truffet. Mener du, at der var fagligt grundlag for den beslutning?
Man kan sige, at suspensionen den kom jo på baggrund af en indstilling fra Ankestyrelsen, og dem har jeg fortsat tillid til, og det tror jeg også, ministeren Pernille har. Så jeg tænker, at det, der er sket inde i ministeriet, det er jo sket på baggrund af en indstilling fra Ankestyrelsen, og det er nu engang sådan, tingene kører. Kan man så bagefter kigge tilbage og sige, kunne man have gjort noget anderledes? Det kan man sikkert altid. Men jeg tror, at sådan som situationen var, og med den indstilling, der kom fra Ankestyrelsen, så er det egentlig min vurdering, at Pernille og regeringen tog en hurtigt, og måske også en rigtig beslutning for at sikre, at vi kunne undersøge det her.
Har du læst indstillingen fra Ankestyrelsen?
Jeg har læst den del, som er kommunikeret ud, og som vi har brugt, ja. Så indstillingen fra Ankestyrelsen er jo ikke ordret det samme, som der står i pressemeddelelsen.
Nej.
Det er jeg med på.
Grunden til at spørge, det er jo, når man dykker ned i det, de skriver Ankestyrelsen, og det, de skriver i pressemeddelelsen. Der står i pressemeddelelsen, der blev udsendt en gang. På baggrund af Ankestyrelsens indstilling, det er også det, du siger, har Social- og Boligministeren imødekommet at suspendere formidlingsarbejdet med alle lande. Ministeren peger altså direkte på Ankestyrelsens indstilling til at starte med som baggrund for det her. Men i starten af februar, der kunne vi her på programmet fortælle, at den her indstilling for Ankestyrelsen, de kalder også den akterskrivelse, den anbefaler ikke et stop for alle lande. Den siger, at der skal stoppes for Sydafrika, og resten af landene skal køre under det, der hedder skærpet tilsyn. Så de anbefaler ikke at stoppe for alt andet?
Nej.
Er der så fagligt grundlag for at suspendere det område?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at en af grundene til, at man har valgt at suspendere bredt, det handler jo om, hvad der også foregik i medierne på det tidspunkt, og det handler om bekymring for børnenes ved og vel.
Du har selv sagt, at det, der foregik i medierne, dokumentarerne, det var historier, der har mange år på banen. 70'erne og 80'erne.
Ja, det ved vi jo ikke. Vi ved jo ikke, om der dukker historier op, men det er rigtig de historier, der var i medierne.
Så det er også bare for at vende tilbage til, mener du, at der er fagligt grundlag, når Ankestyrelsen siger, at det skal være Sydafrika og skærpet tilsyn med andre lande? Er der så fagligt grundlag for at slukke for det hele?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Umiddelbart så kan jeg sagtens forstå den bekymring, du udtrykker, men jeg kan også godt forstå, at man reagerer.
Det lyder som om, du har lyst til at sige nej.
Jeg har lyst til... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg selv havde gjort i den situation. Jeg er stedfortræder i Folketinget, og så jeg vil ikke sidde og sige, at jeg med statsgaranti havde reageret anderledes. Jeg ved, og nu kender jeg jo Pernille over de sidste 6 uger, at hun har helt sikkert haft børnenes tarv for øje. Og der har hun vurderet, eller ministeriet har vurderet, at det her var den rigtige
beslutning. Men hvorfor tror du så, ministeren peger på den her indstilling for Ankestyrelsen, når den ikke anbefaler at stoppe for alle lande?
Jamen, det er jo trods alt stadig den indstilling, tænker jeg, som ligger til grund for, at man reagerer på en eller anden måde. Og så tror jeg, at bekymringen har vel gået på, at okay, vi ser nu, at der er nogle udfordringer, og Ankestyrelsen tilkendegiver, at der skal sættes et stop i Sydafrika. Lad os lige få tjekket op på de andre lande også. Mm. Så jeg kan godt forstå det. Vil jeg ønske, at det ikke havde været nødvendigt, helt sikkert. Og på den måde ærger det mig rigtig meget, der står en masse mennesker, som er blevet ramt af det her. Ja, jeg vil ikke stå og kloge mig på, om jeg havde gjort det samme, eller ikke havde gjort det
og
samme.
Jeg ved også godt, jeg bor i det, Kenneth Bjerg, men jeg vil også bare prøve at høre det fra din stol af. Ser det heldigt ud? Ser det heldigt ud, når ministeren træffer en beslutning, der står i pressemeddelelsen, det sker på baggrund af Ankestyrelsens indstilling, men den indstilling ikke anbefaler stop for alle lande?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det ser decideret heldigt ud.
Er det inden for skiven?
Ja, det synes jeg umiddelbart, det er. Jeg synes ikke, at ministeren har ageret på en måde, som er helt ved siden af skiven. Men det er klart, at vi skal have kigget på, hvordan det kan være, at man tog den beslutning, man gjorde. Og vi har selvfølgelig også en interesse i at forstå og se, hvad processen, kan man sige, få indblik i den del. Som jeg sagde tidligere, så ved jeg jo ikke præcis, hvad der er gået forud af kommunikation. Og det er klart, det vil vi jo gerne, både som regeringspartier, og ja, det tror jeg også, at Folketingets andre partier gerne vil have et indblik i og forstå, hvad det er, der ligger til grund. Fordi nogle gange, så fortæller man også en lidt simplificeret historie i medierne, både fra ministeriets side, måske også fra Ankestyrelsens side, måske også fra DIA's side. Og det gør man jo både for at gøre det tydeligt, hvad det er, man beslutter, men også fordi der er måske nogle dele i kommunikationen, som ikke er hensigtsmæssige at dele med hele Danmarks befolkning.
Det der med den proces her, som jeg opridser her, det er, at det er jo en proces, som i og med, at vi har fået den frem i lyset, også information og Berneske har talt om det her, som for alvor har frustreret de her, nævner du selv, 29 par, som jo egentlig har været på ventelisten, står på ventelisten til at kunne adoptere et barn. Berlingske, de har for nylig talt med Frederik Våge, som er juraprofessor på Syddansk Universitet. Han ved også en hel del om forvaltningsret. Han har gennemgået de her selv samme dokumenter og indstilling, og jeg synes lige, at jeg vil læse hans citat op til avisen. Han siger, ministeren træffer beslutningen uden en indstilling fra styrelsen, og det er selvfølgelig ikke godt, at man går ud og siger i en pressemeddelelse, at man gør det på baggrund af en indstilling, når det ikke er sandt. Man har sandhedspligt som embedsmand og som minister, og den her pressemeddelelse, den er i strid med sandhedspligten. Det siger Frederik Våge.
Ja.
Er den det? Er den i strid med sandhedspligten?
Ja, det tænker jeg, at han har bedre styr på, end jeg har. Så hvis det er hans vurdering, okay, det må vi jo så tage til efterretning. Jeg tænker stadig, at jeg vil gerne have et større indblik i, hvad det er for en kommunikation, der har været frem og tilbage.
Det er jo et sjældent kras citat, det her, synes jeg, fra Frederik Våge.
Hvad siger du?
Det er jo et sjældent kras citat.
Nå, ja, det er...
Er det noget, der bekymrer dig? Han siger det her, og du er en del af moderaterne, der sidder i regeringen.
Ja, det er klart. Jeg læste godt citatet. Og jo, det tog jeg da lige... skrev jeg mig bag øret og noterede mig, at det er hans vurdering af processen. Jeg vil gerne holde fast i, jeg tror gerne, jeg vil have både ministerens redegørelse eller ministeriets redegørelse, og måske også stadig lige selv læse igennem, hvad er sket, hvad er ikke sket. Men det er klart, at selvfølgelig skal man fortælle sandheden. Jeg tror, så vidt jeg husker, har ministeren også været ude at sige, at jamen, det gik stærkt. og prøvede ligesom at forklare, hvad der lå til grund, og hvad der ikke lå til grund, og hvilke årsager der kan være til, at man nogle gange kan få kommunikeret utydeligt, når noget går hurtigt.
Og da 24/7 Information og Berlingske stiller spørgsmålstegn ved den her indstilling her, også på baggrund af eksperter, vi har også talt med eksperter tilbage i februar, som sagde lignende, jamen så ender det faktisk med, at ministeriet ændrer ordlyden i den her pressemeddelelse, fordi først så stod der, det var på baggrund af indstilling fra Ankestyrelsen. Nu står der sådan her. På baggrund af en orientering fra Ankestyrelsen har ministeriet indstillet til ministeren, at formidlingsarbejdet med alle lande suspenderes, hvilket ministeren er imødekommet. Så de ændrer faktisk forklaring. De siger, at nu er det en orientering fra Ankestyrelsen, som har ført til en indstilling fra ministeriet til ministeren. Det er jo en ny forklaring.
Ja, det ved, jeg ved ikke, om det er en ny forklaring. Det er i hvert fald en ny formulering. Jeg tror, sådan som jeg læser det og forstår det, så er det den samme årsag, som der hele tiden har været. Det er den samme forklaring. Den er tydeliggjort nu. Det er korrekt. Og på den måde, så forstår jeg godt, at man har lyst til at sige, at de ændrer forklaring, de skifter spor. I bund og grund er det jo det samme, der ligger til grund for den suspension, der er sket. Det ene, orienteringen kom fra Ankestyrelsen. Ministeriet indstiller så noget til ministeren. Og det er jo mere tydeligt og mere forståeligt, kan man sige. Og
jeg synes faktisk, det er lidt uforståeligt, når jeg læser det, fordi der står, en orientering fra Ankestyrelsen fører til en indstilling fra ministeriet til ministeren.
Ja.
Så vil det faktisk, tror jeg, for mange være mere forståeligt, når der bare stod, at det var en indstilling fra Ankestyrelsen.
Jamen, det tror jeg måske også er derfor, man til at starte med har skrevet det kort og let at forstå. Så bliver der gravet i det, og man finder ud af, okay, men det var ikke præcis det, der skete. Godt, så tydeliggør vi egentlig, hvad var det, hvordan var processen helt præcist. Jeg tænker, at hvis vi skal dybere ind i processen over i ministeriet, så er det jo ministeriet, vi skal tale
om. Og lad os snart hæve den lidt så.
Ja.
Med alt det, jeg har sagt, nu spørger jeg også bare. Kenneth Bjerg, tror du, at der er noget fagligt grundlag for at lukke for international adoption, eller tror du, vi har en minister, der simpelthen bare gerne vil lukke det?
Ja, jeg ved ikke. Altså umiddelbart, så synes jeg ikke, det virker til, at der er et fagligt grundlag for decideret at lukke for international adoption. Men ministeren har jo heller ikke lukket for international adoption.
Der er suspenderet det hele.
Ja, og så har DIA valgt at sætte sig selv i afvikling. Suspensionen var jo en begrænset tidsperiode, så forhåbningen har jo været, at det kunne komme op og køre igen, men jeg er sådan set enig i, at der var en faglig begrundelse for, at vi skulle have undersøgt og være sikre på, at det her af international adoption foregår på en måde, hvor vi sikrer, at det er børnene, der kommer først. Det skal det også være fremadrettet. Så på den måde, så synes jeg, det er en god idé at få undersøgt, særligt set i lyset af de sager, der kom frem. Lad os lige være helt sikre, og lad os hellere tjekke en gang for meget, end en gang for lidt. Det ved jeg, at adoptanter har også et behov for at sikre, at de ikke adopterer på en måde, der ikke er i barnets tarv. Så på den måde, så nej, jeg synes ikke, at vi skal lukke international adoption, men jeg synes helt klart, at vi skal sikre, at det foregår på en ordentlig måde.
Og det er jeg med på. Og når jeg stillede det her spørgsmål før, så er det også, fordi det er et reelt spørgsmål, som er oppe i luften lige nu, fordi vi har kunnet afsløre her på programmet for nogle dage siden. Ministeren sagde for et år siden, helt præcist under et lukket møde den 27. februar 2023, jamen der har hun sagt, at hun ville lukke international adoption, hvis hun kunne samle 90 mandater. Det fortæller flere kilder, som var til stede til os, blandt andet Adoption og Samfunds forperson Michael Påske. Hvad tænker du om det?
Det kommer umiddelbart lidt bag på mig, at hun skulle have den interesse. Det er ikke noget, hun nogensinde har ytret, mens jeg har været til møder eller talt med hende. Og det er heller ikke min fornemmelse, at det her det er en minister, der går solo og vil lukke international adoption. Ja, min fornemmelse er, at vi har en socialminister, som tænker på børnene først, og derfor reagerede, da der var tvivl om de her børn, de rent faktisk blev taget ordentligt hensyn til.
Men det er jo også fordi, at nu har vi en kritik af, at altså flere mener, at der simpelthen ikke er fagligt grundlag, i hvert fald ikke i Ankestyrelsens indstilling, for at suspendere for alle lande. Man får jo et indtryk af, at der er en minister, der bare simpelthen vil lukke det her område, og har let efter en anledning til at gøre det. Er du enig i det?
Det er ikke den fornemmelse, jeg har. Hvis man har siddet til et møde, hvor hun har sagt, som der bliver fortalt, så kan det jo godt være, at det er den fornemmelse, man får. Men jeg tænker, det er meget spekulativt, og jeg har i hvert fald ikke hørt hende ytre noget, der minder om det. Så det er ikke min fornemmelse, nej.
Men hvis vi så tager den ydre kommunikation, som en minister selvfølgelig også står for. Du sagde for nylig til Information, vi skal huske at være mere præcise i vores kommunikation, og nu kan jeg se, at du smiler.
Jamen, det gør jeg. Fordi
hvem har været upræcis?
Jo, man kan sige, det har jo været upræcist fra starten af. Var det en indstilling fra Ankestyrelsen? Var det en indstilling fra ministeriet? På den led skal man jo være præcis, og det er faktisk vigtigt. Jeg synes stadig, det vigtigste er at passe på både børn og adoptanter, og det er jeg ret sikker på, at det også er det, der ligger til grund for den hurtige reaktion. Men det er vigtigt, at vi er præcise, eller så præcise som muligt i vores kommunikation. Og det gælder jo selvfølgelig både i pressemeddelelser, men det gælder også, når man udtaler sig, at nu står jeg her og taler i radioen, og det kan jo godt være, at jeg får sagt noget, der er upræcis, så lyder det rigtig dumt, at jeg nu står og siger, at det er vigtigt at være præcis. Men det mener jeg, at vi skal prøve at være så fornuftige og præcise i vores både tone og kommunikation som overhovedet muligt, fordi at de mennesker, man taler om, når man er politiker, det er altså rigtige mennesker, der findes ude i virkeligheden. Så det kan ikke nytte noget, at man først tænker, efter man har talt.
Og nu nævner du det her med hele pressemeddelelsens ordlyd, der senere hen bliver ændret. Du siger jo også til Information, at den her aktuelle sag, det siger du egentlig også til mig, i hvert fald mellem linjerne, den handler ikke om menneskehandel og kidnapninger. Men i kølvandet på suspensionen, så lavede ministeren et Facebook-opslag, hvor hun skrev, at regeringen har stoppet international adoption, fordi børn er blevet franaret, stjålet eller købt. Man må også forstå, at risikoen for menneskehandel er for stor. Er det præcis kommunikation?
Det her, hvor jeg synes, at man hurtigt kommer til at blande fortid med nutid og fremtid. Og de tre ting er vigtige at få skildret.
Kjeld Bjerg, bare til allersidst her. Når vi sammenlægger alt det her, du siger, der er dele, du ærger dig over. Du siger, der er dele i kommissionen, der har været upræcis. Der er dele, vi skal have undersøgt både fortiden og nutiden. Er der grund til at kritisere ministeren i det her forløb?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg, det ligger i hvert fald ikke på mit bord at skulle finde ud af, om ministeren skal kritiseres eller ej.
Ja, sådan lød det fra Moderaternes stedfortrædende socialordfører. Det var Kenneth Bjerg Andersen. Bag det indslag var jeg selv. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Maj Linda Urban Kucci er producer, og Mille Ørsted, hun er redaktør.